Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Գամարջոբա ձյուրփասո ռադիոս մելեբո Թբիլիսիս ծրոյի շուաղամիս 12 საათზე პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა ռադիո Թավիս ուփլեվա գაცემას ახალი ამბების გამოშვები დაიწყებთ. Ukrainis prezidentva Viktor Yanukovychma, romelis 28 aprils Dnepropetrovskshi chavida, Ukrainisatvis seriozuli gamotsreva uzoda Dnepropetrovskshi 27 aprils momkhtar 4 khapetkebas, romlis shedegadats 30 adamiani daiqra, matchoris 10 bavshi. Yanukovychs mkhvedelobashi konda sabolo samzadisi Pekhburtshi, Evropis msoplio Evropis chempionatis tsin, romelsats iunishshi Polonetan ertad Ukrainats umaspinzlebs evropuli nakrebebis randomime shekhvedraki Dnepropetrovskshis unda chatardes. Պրեզիդենտმა Վիկտոր Յանուկովիչმა პირადად მოინახულა აფეთქების შედეგად დაჭრილები საგანგებოს ხდომაზე გაეცნო, როგორც პოლიცია ვარაუდობს, კოორდინირებული ტერაქტის გამოძიების მიმდინარეობას და დამნაშავეთა შეპყრობისათვის ჯილდო $200,000 დააწესა. პასუხისმგებლობა კი დნეპროპეტროვსკში განხორციელებულ აფეთქებებზე ჯერჯერობით არავის აუღია. გერმანია უკრაინასთან აწარმოებს მოლაპარაკებებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის Yulia Tymoshenko's Germanul Klinika Charité-ში მკურნალობის შესახებ, ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა Angela Merkel-მა ერთ-ერთ გერმანულ რადიოსათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. Gushin Klinika Charité-ს ექიმებმა მოუწოდეს უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს ნება დართონ ტიმოშენკოს მკურნალობისათვის საზღვარგარეთ გამემგზავროს. მათი მომტკიცებით იულია ტიმოშენკოს გამოკვლევების შედეგად ხერხემლის შორისი დისკების მწვავე თიაქარი დაუდგინდა. Ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით ყანდაარის პროვინციაში სამთავრობო რეზიდენციაში მომხდარ შეტაკებებში უსაფრთხოების ძალების ორი წევრი და ორი თვითმკვლელი მოიერიშე დაიღუპა. ცნობების თანახმად ასაფეთქებელი ნივთიერებებით ცეცხლსასროლი იარაღითა და ხელყუმბარებით შეიარაღებულმა ექსტრემისტებმა მოახერხეს საკონტროლო გამშვები პუნქტის გვერდის ავლა და სროლა აუტეხეს უსაფრთხოების ძალებს. თავად პროვინციის გუბერნატორი არ დაშავებულა. შეტაკებები 9 საათს გრძელდებოდა. Რუმინეთის სოციალისტურ პარტიას მთავრობის ფორმირება დაეკისრა, მას შემდეგ რაც ოპოზიციამ დაითხოვა პრემიერ-მინისტრ მიჰაი რაზვან უნგურიანოს მთავრობა. ვიქტორ პონტა ერთადერთი კანდიდატია მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე, რომელიც ქვეყნის პრეზიდენტ ტრაიან ბასესკუსა და სოციალისტური პარტიის ლიდერებს შორის გამართულ 6 საათიან შეხვედრაზე განიხილებოდა. მიმდინარე წლის განმავლობაში რუმინეთის მთავრობა უკვე მეორედ შეიცვალა. Unguriano, რომელსაც პრემიერ-მინისტრის პოსტზე სულ რაღაც 3 თვე დახო, თავის მხრივ შეცვალა ემილ ბოკი, რომელიც მისი მთავრობის მიერ მიღებული ეკონომიკური მომჭირნეობის გეგმის გამო ქვეყანაში აგორებული საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ თანამდებობიდან გადადგა.
Radio თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, კვლავ ევროპიდან მიღებული ცნობებით. ჩეხეთის რესპუბლიკის მემარჯვენე ცენტრისტული კაბინეტი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი პეტრ ნეჩასი ხელმძღვანელობს, გადაყენებას გადაურჩა. ჩეხეთის პარლამენტში გამართულ კენჭისყრაზე დეპუტატთა უმრავლესობა მთავრობას ნდობა გამოუცხადა. ნდობის საკითხის კენჭისყრაზე გადანა მოხდა გასულ კვირას პრაღის ცენტრში გამართულ საპროტესტო დემონსტრაციას, რომელშიც რამდენიმე ათეული ათასი ადამიანი ღებულობდა მონაწილეობას და ერთ-ერთი უდიდესი იყო ბოლო 20 წლის განმავლობაში. ჩეხეთის მოქალაქეები სულ უფრო მზარდ უკმაყოფილებას გამოთქვამენ მოხელეთა კორუფციისა და მთავრობის ეკონომიკური პროგრამის წინააღმდეგ. უფლებად დამცველი ჯგუფი აცხადებს, რომ შიდა პატიმრობიდან გაქცეული ჩინელი დისიდენტი ამჟამად შეერთებული შტატების მთავრობის მფარველობის ქვეშ იმყოფება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მდებარე ჩინეთის ჰუმანიტარული ჯგუფი უწყება, რომ ჩენ გუანჩენის ბედთან დაკავშირებით მაღალი დონის მოლაპარაკებები შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის მიმდინარეობს. ჩენ გუანჩენი გამოდის ასევე ჩინეთში კორუფციისათვის ბოლოს მოღებისაკენ მოწოდებით. ჩენ გუანჩენმა თითქმის 20 თვე დახო შინაპატიმრობაში, ციხეში 4 წელი ყოფნის შემდეგ უსინათლო დისიდენტი 22 აპრილს გაიქცა შინიდან და დატოვა აღმოსავლეთ ჩინეთში მდებარე შანდოგის პროვინცია. უფლებად დამცველები გამოთქვამენ ასევე შეშფოთებას ჩენ გუანჩენის მეუღლისა და შვილების წინააღმდეგ რეპრესიების საფრთხის გამო ისინი შანდოგის პროვინციაში დარჩნენ. ყაზახეთის პროკურატურის წარმომადგენლებმა უცხოელი კორესპონდენტები მტრებად მოიხსენიეს. ასეთი დახასიათება გაკეთდა საბრალდებო დასკვნაში, რომელიც ნავთობით მდიდარი ჟანაოზენის 37 მცხოვრებლის წინააღმდეგ იქნა გამოყენებული მასობრივ არეულობებში მონაწილეობის გამო, რომელსაც დეკემბერში 16 ადამიანი შეეწირა. მტრებს შორის მოხსენებული აღმოჩნდა ასევე ასოშიეტედ პრესის კორესპონდენტი, რომელიც ჟანაოზენში დეკემბრის თვეში მომხდარი ძალადობის შესახებ მასალას აგროვებდა და ტელეფონით ესაუბრა ადგილობრივ მცხოვრებს. როზა ტულეტაევამ, რომელიც ერთ-ერთია 37 ბრალდებულს შორის, ჟურნალისტს უამბა, რომ თავად იხილა თუ როგორ დაიღუპა ხუთი კაცი პოლიციელების მიერ ნასროლი ტყუებით. ამ დრომდე ყაზახეთის ხელისუფლება უარყოფს სოლას და დაჟინებით იმეორებს, რომ ჟანაოზენში პოლიციას არავინ მოუკლავს. ევროკავშირი წუხს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში დაგეგმილი 24 აპრილის შეხვედრის ბოლო წუთას გადადების გამო ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ევროკავშირის საერთაშორისო საქმეებისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი კომისრის კეთრინ ეშტონის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გაავრცელა. როგორც ცნობილია, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე არასასურველ პირად გამოაცხადა ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში ანჯეი ტიშკევიჩი და უარი თქვა გალის 24 აპრილის შეხვედრაში მონაწილეობაზე. სოხუმის მტკიცებით ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიას სათანადო ყურადღების მიღმა დარჩა საქართველოს ტერიტორიაზე არაფორმალური შეიარაღებული ჯგუფების შექმნის პროცესი, რაზეც მთელი რიგი ქართველი პოლიტიკოსები იუწყებოდნენ. კეთრინ ეშტონი კი განცხადებაში მაღალ შეფასებას აძლევს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას, რომელიც მასზე დაკისრებული სტაბილიზაციის, ნორმალიზებისა და ნდობის აღდგენისაკენ მიმართული მანდატის ფარგლებში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, როგორც ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შემადგენელი ნაწილი. კეთრინ ეშტონი დაუშვებელს უწოდებს ამ პროცესში მონაწილე რომელიმე მხარის მხრიდან ინციდენტების პრევენციის პროცესში მონაწილე ევროკავშირის დელეგაციის შეფასებას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახლა კი მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. რას საპროტესტებს ორგანიზაცია თბილისის ამქარი და რას პასუხობენ მას გუდიაშვილის მოედანზე საპროექტო სამუშაოების თაოსნები?
გარანტირებულად მით უმეტეს ლიტერატურული საქართველოს შენობა არაფერი არ ემუქრება, არ მოხდება მისი დემონტაჟი პირიქით, ვინც ამას დააპირებს, არც დაუშვებს და ეს გამორიცხულია, ეს იქნებით ჩვენ.
შემდეგ გადავინაცვლებთ ბათუმში, სადაც ხელვაჩაურის რაიონის ერთი სოფლის მცხოვრები ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის გამო წუხან, კერძოდ მათ ეშენიათ, რომ შეექმნებათ პრობლემები.
კვადრატ ჩიზნებიან 20 ლარზე. როდესაც მე შეიძლება თვეში შემოსავალი, სეზონზე შემოსავალი მაქვს 2000 ლარი და მე მაგით შემოჯახს სარგებლობ და ვარჩინ შემოჯახს. კვადრატული მეტად 50 ლარი მაინც დაიყოს.
შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას, სატირულ იუმორისტულ პროგრამას პარალელური რეალობა.
ფაქტია, თავისებურ ეპიდემიასთან გვაქვს საქმე. პრეზიდენტები გამაოგნებლად სრაფად ძველდებიან.
შემოგთავაზებთ დასავლეთის პრესის მიმოხილვას საქართველოზე, რომელშიც მთავრობის პროექტებზეც გამახვილდა მიმდინარე კვირასა ყურადღება.
გაზეთში მოყვანილია წმინდა ტექნიკური ხასიათის სირთულეები, რომელიც პარლამენტის ქუთაისში გადატანას მოჰყვება და კრიტიკული მოსაზრებებით, რომელთა ავტორები ამნაბიჯის უკან უღირს ზრახვებს ხედავენ.
გაცემის დარჩენილ ნაწილს კი შემდეგ დაუთმობთ ჯერ სპორტულ მიმოხილვას, რომელსაც ჩვენი კოლეგა დავით კლიფაძე ამზადებს და შემდეგ სპორტზე იქნება საუბარი კავკასიურ გზაჯვარედინში. აი მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი თაობაზე. პრაღიდან დღეს გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თქვა, ორგანიზაცია თბილისის ამქარი ლადო გუდიაშვილის მოედანზე საპროექტო სამუშაოების პარალელურად მომავალი კვირიდან პერმანენტული აქციების გამართვას გეგმავს. აქციის მონაწილეები თბილისის განვითარების ფონდისა და ინვესტორისაგან მოედნის ავთენტურობის შენარჩუნებას მოითხოვენ. როგორც თბილისის განვითარების ფონდში ეწმლებიან, სარეაბილიტაციო, სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შემდეგ სრულად შენარჩუნდება შენობა ნაგებობების იერსახე. ნინო თახნიშვილს მოუსმინეთ.
ლადო გუდიაშვილის ორ ნომერში, ეგრეთ წოდებული ლიტერატურული საქართველოს რედაქციის პირველ სართულზე მდებარე ერთ-ერთ ოთახში, რომლის ფანჯრებიც გუდიაშვილის მოედანზე გადის, უკვე რამდენიმე დღეა ხელოსნები მუშაობენ. თუ რა საქმეობენ ისინი შენობაში, ამის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია ვერც გუდიაშვილის ქუჩის მაცხოვრებლებმა და ვერც ორგანიზაცია თბილისის ჰამქრის წარმომადგენლებმა ვერ მოიპოვეს. რამდენიმე დღეს წინ გუდიაშვილის მოედანზე სპონტანური აქციაც გაიმართა მოთხოვნით, რომ თბილისის განვითარების ფონდისა და ინვესტორის კომპანია ირაო მაგნატ გუდიაშვილის ხელმძღვანელობას მიეწოდებინა საზოგადოებისათვის სრულყოფილი ინფორმაცია თუ რა სამუშაოები მიმდინარეობს გუდიაშვილის მოედანზე. თუმცა, მიუხედავად მიცემული დაპირებისა, რომ ისინი 27 აპრილს საღამოს 6 საათზე აუცილებლად შეხვდებოდნენ თბილისის ჰამქრის წარმომადგენლებსა და დაინტერესებულ საზოგადოებას, პირობა დარჩა. ალეკო ელისაშვილმა თბილისის ჰამქრის უსტაბაშმა პირადად მიიღო მათგან დაპირება შეხვედრის საუბაზე.
ხო, ყოფილიყო საჯარო შეხვედრა და აეხსნათ მათ რა ხდებოდა. ეგებ ძალიან კარგი რამ ხდებოდა. მან მომცა პირობა, რომ ხდებოდა შეხვედრა. ორი დღის განმავლობაში უკავშირდებოდი, წერდით მესიჯებს, ახსენებდი, რომ შეხვედრა იყო დაგეგმილი. ისინი შეხვედრაზე არ გამოცხადდნენ.
რადიო თავისუფლება თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელს გიორგი საბანაძეს დაუკავშირდა. დიახ, მე დავპირდი ალეკო ელისაშვილს, რომ შეხვედრაზე მივიდოდი, თუმცა სამწუხაროდ სხვა შეხვედრების გამო მისვლა ვეღარ მოვახერხეო. გოუბნება ის. რაც შეეხება იმას, თუ რა სამუშაოები მიმდინარეობს გუდიაშვილის ორ ნომერში, რადიო თავისუფლების მსმენელს ამ სამუშაოების მნიშვნელობას გიორგი საბანაძე ასე განუმარტავს.
მიმდინარეობს სამუშაოები, რომელიც არის დაკავშირებული პროექტირებასთან, კერძოდ, რომ მომზადდეს სრულყოფილი პროექტი რესტავრაციის და მათშორის შენობის გამაგრების. საპროექტო სტადიისთვის არის საჭირო, რომ გაკეთდეს ანათალები, გაიწმინდოს ძველი ნალესისგან შენობა. არის საჭირო გაკეთება შურთის, რომ დადგინდეს ფუნდამენტის მდგომარეობა. გარანტირებულად მით უმეტეს ლიტერატურული საქართველოს შენობა არაფერი არ ემუქრება, არ მოხდება მისი დემონტაჟი პირიქით, ვინც ამას დააპირებს, არც დაუშვებს და ეს გამორიცხულია, ეს ვიქნებით ჩვენ.
შეგახსენებთ, რომ ლადო გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე შენობა ნაგებობები თბილისის განვითარების ფონდის საკუთრებაა. როგორც თბილისის მერიაში აცხადებენ შიშიმის თაობაზე, რომ ისტორიულ მოედანზე მდებარე შენობა ნაგებობების იერსახე შეიცვლება უსაფუძლოა. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ მარტის ბოლოს თბილისის განვითარების ფონდსა და კომპანია ირაო მაგნატ გუდიაშვილს შორის ხელშეკრულება გაფორმდა, რომლის თანახმადაც ინვესტორი უფლებამოსილია მხოლოდ და მხოლოდ დამტკიცებული პროექტების შემდეგ განახორციელოს გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე შენობებზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. როგორც გიორგი საბანაძე განგვიმარტავს, ამ ეტაპზე პროექტზე მუშაობა მიმდინარეობს. დასრულების შემდეგ ის გამოქვეყნდება და შენიშვნების შემთხვევაში მისი დახვეწაც იქნება შესაძლებელი. მიუხედავად თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელის განცხადებებისა, თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი თამარ ამაშუკელი შიშობს, რომ გუდიაშვილის ორ ნომერში მიმდინარე სამუშაოებმა შესაძლოა დაზიანებული შენობის ჩამონგრევა გამოიწვიოს.
შესაძლებელია შეუქმნა საფრთხე ამ შენობას, ისე და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში მყოფ შენობას. შემდეგ ეს შენობა დაინგრეს და უკვე ამ დანგრეული შენობაზე უფრო მარტივია პროექტის გაკეთება.
საზოგადოებისათვის სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდების მოთხოვნით თბილისის ჰამქარი უკვე მომავალი კვირიდან აქტიური კამპანიის წარმოებას იწყებს. გამართება პერმანენტული აქციები, ამბობს ცირა ელისაშვილი, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ექსპერტი, თუმცა გარდა აქციებისა იგეგმება სხვა ტიპის ღონისძიებებიც.
ჩვენ ფიქრობთ, რომ დაუკავშირდეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ჩამოვიყვანოთ იმ დარგის სპეციალისტები, რომლებიც კონსერვაციის და რესტავრაციის საქმეში არიან და მათ გააკეთონ თავიანთი შეფასება იმისა, თუ რა ხდება. ეს იქნება ისეთი აქციები, რომელიც არ იქნება მხოლოდ ლოკალურად გუდიაშვილის მოედანთან მიმართებაში.
აქვე გეტყვით, რომ მოედანი, რომელსაც რამდენიმე საუკუნის შემდეგ ლადო გუდიაშვილის სახელი დაერქვა, დაახლოებით 600 წლიან ისტორიას ითვლის. მოედანს ჯერ აბასის, შემდეგ ალავერდობის და ბოლოს ლადო გუდიაშვილის სახელი ეწოდა. მე-19 საუკუნიდან მის გარშემო თბილისური ტიპის აივნიანი სახლების მშენებლობა დაიწყო. ცისფერი სახლი თეთრი ხის აივნებით, რომელსაც ახლა ლიტერატურული საქართველოს შენობას უწოდებენ, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი თბილისური ტიპის ნაგებობაა, რომელიც დღემდე შემორჩა და მას ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. ახლა გადავინაცვლეთ აჭარაში და ერთი სოფლის პრობლემაზე გიამბობთ. ხელოჩაურის რაიონის სოფელ მარადიჩში ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა იგეგმება, რაც მოსახლეობის თქმით მათ ძალიან ბევრ პრობლემას უქმნის. სოფლის მცხოვრებლებმა განაცხადეს, რომ ფულადი კომპენსაცია, რომელსაც ჰიდროელექტროსადგურის მშენებელი მხარეს თავაზობს, მათთვის საკმარისი არ არის. მარადიდის მაცხოვრებლები აცხადებენ, რომ კვადრატულ მეტრ მიწას ჰესის მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან დამოუკიდებელი ეკოლოგებიც. ისინი ამ მშენებლობით გამოწვეულ საფრთხეებზე საუბრობენ. მოუსმენთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში, ნატა იმედაიშვილს.
ხელოჩაურის რაიონის სოფელ მარადიჩში მალე ახალი ჰიდროელექტროსადგური აშენდება. ჰესის მშენებლობა ხელოჩაურის რაიონის 5 სოფლის მაცხოვრებლებს შეეხება. 200-მდე კომბლი და ნაწილს მთლიანად გასახლება, ნაწილს კი მიწის დათმობა კვადრატულ მეტრზე 20 ლარის საფასურად ემუქრება. მოსახლეობა ამბობს, რომ შეთავაზებული თანხი ცხოვრების ხელახლა დაწყებას ვერ შეძლებენ.
კვადრატში ძლებიან 20 ლარზე. როდესაც მე შეიძლება თვეში შემოსავალი, სეზონზე შემოსავალი მაქვს 2000 ლარი. და მე მაგით ჩემ ოჯახს ვსარგებლობ და ვარჩინ ჩემ ოჯახს. კვადრატული მეტრი 50 ლარი მაინც დაიყოს და ნარგავები ექსპერტმა და შეაფასოს.
თავის წყარო მაგია სოფელში სხვა არაფერი არა, ხელი გვაქვს, ძები გვაქვს, რაღაც რაღაცები გვაქვს, იმის სასიმინდე მეუნება გვაქვს. და აგიტო საგვარფე სოფელში რა გინდა და აკა. ჩვენ არ ვიცინავდებით მაგას, გადაგვიხადოთ კომპენსაცია ნორმალური.
სოფელ მარადიდის მაცხოვრებლებს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის აჭარის ორგანიზაციის წევრები შეხვდნენ. ნიაზ ზოსიძის თქმით, გარდა ფინანსური სამოსახლეობის დათბორვის პრობლემაც ემუქრება. მოძრაობა ხელისუფლებისაგან მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებას ითხოვს.
ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ამ ტერიტორიაზე უნდა აშენდეს ჰიდროელექტროსადგური. კი ბატონო, ჩვენ წინააღმდეგი არ ვართ ამისა, მაგრამ ათეულობით ოჯახი რჩება ძალიან ცუდ დღეში ვარდება. იმიტომ რომ თავაზობენ ამ ხალხს მიზერულ თანხას.
გაეროს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების საერთაშორისო პაქტის თანახმად, რომელსაც საქართველო 1994 წელს მიუერთდა, განსახლებისა და პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული აქტივების შეძენის დროს, მთავარი პრინციპი პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული მოსახლეობისთვის სანაცვლო ღირებულების კომპენსაციის შეთავაზება უნდა იყოს, რაც გამოიანგარიშება როგორც აქტივების საბაზრო ღირებულებას, დამატებული განსახლებისა და გარიგების ხარჯები. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის ვაჟა ბოლქვაძის განცხადებით საკომპენსაციო თანხა არ გაიზრდება, რადგან მისივე ვარაუდით შეთავაზებული თანხით ალტერნატიული მიწის ნაკვეთის შეძენა შესაძლებელი იქნება. მინისტრი ადასტურებს, რომ გარემოს დაცვის სამართველოს დასკვნის საფუძველზე ტერიტორიის დათბორვის გამო რამდენიმე ოჯახს საცხოვრებლის დატოვება მოუწევს, თუმცა კომპენსაცია ყველას მიეცემა. გაუთვალისწინებელი შემთხვევის დროს კი ზარალი ანაზღაურდება.
ფასი გაცილებით ნაკლები იყო, შემდგომ ჩავერთეთ ჩვენ, ჰქონდა მოლაპარაკებები და ფაქტურად მივახცეთ იმას, რომ ორჯერ მეტი მოდენობის კომპენსაციო თანხას ნაძლებენ დღეისათვის, რაც ფაქტურად დამოუკიდებელმა აუდიტორულმა კომპანიამ შეაფასა. ვფიქრობთ, აღნიშნული თანხით შეუძლიათ ანადეკვატური ფართობები შეიძინონ სხვაგან და დამეთი საქმიანობა გააგრძელონ, ან კიდე სხვა რამში გამოიყენონ. თუ რაიმე საფრთხე შეიძლება შეექმნას, ან ეხლა ან მომავალში რომელიმე მოსახლეს, რა თქმა უნდა, მათი ინტერესები ბოლომდე იქნება დაცული.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას კოორდინატორის დავით ჭიპაშვილის ინფორმაციით, რომელიც აჭარაში დაგეგმილი პროექტების შესწავლაზე მუშაობს, ამბობს, რომ კომპანიამ გარემოს დაცვის სამინისტროსგან ისე მიიღო ნებართვა, რომ განსახლების სამოქმედო გეგმა, სადაც დეტალურად იქნებოდა აღწერილი საკუთრების კომპენსირების საკითხი, საერთოდ არ წარმოუდგენია. ამასთან მწვანე ალტერნატივის მკვლევარი დავით ჭიპაშვილი თვლის, რომ ხესების მშენებლობა პრობლემას ორი მიმართულებით შექმნის. ერთის მხრივ წყლის ქვეშ აღმოჩნდება 725 ჰექტარი ტერიტორია, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან შემოსავლის წყაროს წარმოადგენს, მეორეს მხრივ კი ხესების მშენებლობას უარყოფითი ზეგავლენა ექნება შავი ზღვის სანაპირო ზოლის ფორმირებაზეც.
4 ძალოვანი კვანტის მშენებლობა და მთელი დერივაციული არხებით და ასევე დაგეგმილი არის ხესების მშენებლობა მაჭახელაზე. შესაბამისად, არა თუ 20%-ამდე დაეცემა ნატანის ჩამოტანა შავ ზღვაში ამ კაშხლების აშენებამდე, რაც არის დღეს, არამედ პირიქით 0-მდე ჩამოვა ნატანის ჩამოტანა შავ ზღვაში, რაც შესაძლოა გამოიწვიოს შეუქცევადი პროცესები შავი ზღვის სანაპირო ზოლის წარეცხვასთან დაკავშირებით.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ფლორა და ფაუნას ხელმძღვანელი არჩილ გუჩმანიძე ჰესის მშენებლობით გამოწვეულ საფრთხეებზე უკვე საუბრობს.
იქნება კაშხალი, რაც გულისხმობს გარკვეული ტერიტორიების წყლის შევსებას, წყლის ავსებას ან დატბორვას. გარდა ამისა, მოხდება მიკროკლიმატის ცვლილება ტენიანობის მატების კუთხით, რაც გამოიწვევს მცენარეულ საფარში ტენის მოყვარული ფორმების შემოსლა სუქცესიას, ეკოლოგიურ სუქცესიას.
პროექტის ფარგლებში 2 ჰესი აშენდება და 300-დან 350 მილიონ დოლარამდე ინვესტიცია განხორციელდება. ჰესები ექსპლუატაციაში 3 წელიწადში შევა. მშენებლობა მახოს ხიდთან დასრულდება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა და უსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპაც გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
აკონსუნ ჩუაგამის თავისუფლებას პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები გადაცემას კი კვლავ ეკონომიკაზე საუბრით განვაგზობთ. მიმდინარე კვირაში თბილისში რამდენიმე ეკონომიკური ხასიათის კონფერენცია გაიმართა, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე წარმოუდგენლობითი ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი იყო. მის მუშაობაში მონაწილეობდნენ ევროპის, აზიისა და აფრიკის რამდენიმე ქვეყნის წარმომადგენლები. სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩამოსულ მასტუმრებმა თბილისის მთავრობა საკუთარი გამოცდილება გაუზიარეს და თბილისის მერიისგანაც ბევრი ინფორმაცია მიიღეს განხორციელებული რეფორმების შესახებ. ფორუმის მუშაობის შედეგების შესახებ უფრო მეტს კახამჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით თბილისში უკვე მეექვსე ჩატარდა. მისი ძირითადი თემატიკა ქალაქების ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ განვითარებას უკავშირდება. ამჯერად 25-26 აპრილს გამართული ფორუმის მსჯელობის საგანი მომავლის ქალაქები იყო. თბილისში სასტუმრო რადისონ ბლუ ივერიაში შეკრებილ 20-ზე მეტი ქვეყნის ქალაქების მერებს, მუნიციპალურ ჩინოვნიკებს, ექსპერტებსა და ბიზნესისა თუ კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს თბილისის მომავალი განვითარების სტრატეგია დედაქალაქის მერმა გიგი უგულავამ გააცნო.
მე-21 საუკუნის საზოგადოება არის ურბანული საზოგადოება. განვითარების პირდაპირ პროპორციულია ურბანიზაცია ამა თუ იმ საზოგადოების და ეს პროცესი გარდაუვალია ჩვენ ქვეყანაშიც. აქედან გამომდინარე, სწორედ თავი შეკითხვა ამ გამოწვევაზე არის, როგორ უნდა მოხდეს, რა გეგმით, რა ტემპით, რა პროპორციით ეს ურბანიზაცია, რომ ამან ერთის მხრივ არ დააზარალოს თუნდაც თბილისი ჩვენ შემთხვევაში და მეორეს მხრივ მთლიანად არ გამოიწვიოს თავკომბალა ქალაქების წარმოქმნა, რაც ხათაშორის საბჭოთა კავშირის პერიოდში თბილისისთვის დამახასიათებელი და დღესაც ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ჩვენ თბილისში ხართ, სწორედ აქედან არის გამოწვეული.
გამოწვევები, რომლებიც თბილისის წინაშე დგას, სხვადასხვა ხასიათისაა. მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი მუნიციპალური ტრანსპორტია. წლიდან წლამდე მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის ზრდასთან ერთად იზრდება მოთხოვნა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და ამ მზარდი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ქალაქის მთავრობამ სხვადასხვა ნაბიჯები გადადგა. მაგალითად, მაშინ, როდესაც ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პირველი ფორუმი ჩატარდა, თბილისში დაახლოებით 100 ერთეული მუნიციპალური ავტობუსი მუშაობდა. 6 წლის შემდეგ მათი რაოდენობა თითქმის გაოთხმაგებულია. ასევე თითქმის მთლიანად შეიცვალა და განახლდა მიკროავტობუსების პარკი. მიმდინარეობს ინვესტირება მეტროს ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციასა და მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზებაში და სხვა. თუმცა ეს რომ საკმარისი არ არის, თბილისის მერიის სატრანსპორტო სამსახურის უფროსი აკაკი ჯოხაძეს აღიარებს.
იმ შემთხვევაში თუ არ განვითარდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხარისხი, შეიძლება ზრდება კერძო სატრანსპორტო სახეობების რაოდენობა. ამის შემთხვევაში ვიღებთ იმ პრობლემებს, რომ ქალაქში სულ უფრო დაუძლიერდება სატრანსპორტო სახეობების რაოდენობა, რაც თავისთავად ტვირთავს ქალაქს.
ამ ვითარების შესაცვლელად აკაკი ჯოხაძის უწყება თბილისში ტრამვაის ახალი ხაზის მშენებლობის პროექტზე მუშაობს. ტრამვაის პროექტის რეალიზებამდე თბილისში რამდენიმე თანამედროვე დონის საბაგირო გზა ამუშავდება. ასევე დაგეგმილია სატრანსპორტო ნაკადების რეგულირებისა და მართვის ელექტრონულ სისტემაზე გადასვლაც. სატრანსპორტო სისტემის მოწესრიგება ერთ-ერთი შემადგენელია იმ გამოწვევებისა, რომლის წინაშეც თბილისი დგას საერთაშორისო ღონისძიებების მასპინძლობისას. უპირველეს ყოვლისა ლაპარაკია 2015 წლის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე, რომელიც თბილისში ჩატარდება. ამ საკითხთან დაკავშირებით თავიანთი პრაქტიკა ქართველ კოლეგებს სხვადასხვა ქალაქების მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა გაუზიარეს. მათი გამოცდილების მნიშვნელობაზე საუბრობს დედაქალაქის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კომისიის თავმჯდომარე კოკი იონათამიშვილი.
განვიხილავთ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ქალაქის განვითარებისთვის დიდი საინტერესო მნიშვნელოვანი ღონისძიების მოწყობას, გიგულისხმება როგორც ფესტივალები, ასევე სხვა ტიპის ღონისძიებები. ყოველ საკმაოდ საინტერესო სპიკერები, იქნება საუბარი თქო ისეთ ფესტივალზე, როგორიც არის ოქტომბერფესტი, რომელიც არის ოფლაშ ყველა ცნობილი და დიდი ლუდის ფესტივალი, რომელიც მხოლოდ ერთჯერადად იღებს 7 მილიონამდე ტურისტს. ასევე ბრიტანელები საუბრობენ საკმაოდ პოპულარულ ბრიტანულ მარათონებზე, რომელშიც რამოდენიმე ათეული და ასეული ათასი ადამიანიც კი იღებს მონაწილეობას. თბილისი ატარებს ძალიან ბევრ ფესტივალს უკვე და ღონისძიებას მნიშვნელოვანს, მაგრამ მთავარი გამოწვევა მაინც ქალაქისთვის არის 2015 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ორგანიზება და ზოგადად ვთვლი, რომ ამ თუ სხვა ღონისძიებების დამატებით, უფრო განვითარებით, ჩვენ შეგვიძლია ქალაქი გავხატოთ კიდე უფრო საინტერესო და მიმზიდველი, როგორც თბილისელებისთვის, ასევე რაც მნიშვნელოვანია უცხოელებისთვის.
ეს იყო კოგი იონათამიშვილი. მის მიერ ნახსენები მსხვილმასშტაბიანი საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზების უცხოური პრაქტიკის გაცნობის გარდა არის საკითხები, რომლებიც შეიძლება თბილისისგან გაიზიარონ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის მონაწილეებმა. მათ შორის იყო სამხრეთ სუდანის ქალაქ ჯუბას მერი და ეგვიპტის დედაქალაქის კაიროს მერიც, რომლებიც თბილისში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს გაეცნენ. თბილისსა და კაიროს შორის დაძმობილების ხელშეკრულებაც კი გაფორმდა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება კვლავ ეკონომიკაზე, ეკონომიკურ პროექტებზე საუბრით, თუმცა ამჯერად უკვე დასავლეთის პრესის მიმოხილვაში. უცხოეთის პრესაში ამ კვირაში დაიბეჭდა ორი წერილი, რომელშიც ლაპარაკია საქართველოს მთავრობის პროექტებზე, მასშტაბურ სიახლეებზე, რადგან ამ ქვეყანაში განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს. ოქროპი რუხაძე ამ სტატიების შინაარს გაგაცნობთ.
ელენ ბერი საქართველოზე ხშირად აქვეყნებს ხოლმე სტატიებს. ამჯერად ნიუ-იორკ ტაიმსში 21 აპრილს დაბეჭდილი მისი სტატია ეხება ინიციატივას, რომელიც შავ ზღვასთან საქართველოში უნდა განხორციელდეს და სადაც სამომავლოდ დაგეგმილ ქალაქს ლაზიკა დაერქმევა. მას შემდეგ, რაც ავტორი აღწერს მომავალი ქალაქისკენ გზას, ის კითხულს ამცნობს, რომ ეს არის პროექტი, დაფუძნებული ჩინურ კონცეფციაზე, რომელიც ქალაქების სწრაფ აგებას გულისხმობს. სტატიის ავტორი ესაუბრა ადგილობრივ მცხოვრებლებს და გვამცნობს სხვადასხვა მოსაზრებას, მაგალითად სკოლის მასწავლებლისა, რომელიც იდეით შტაგონებულია და იმდენად არის თავრობის პროპაგანდის გავლენის ქვეშ, რომ ყოველდღე უყურებს ოფიციალურ სარეკლამო რგოლს, სადაც, როგორც ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს, კომპიუტერული ანიმაციის მეშვეობით არის ნაჩვენები დუბაის მსგავსი ცათამბჯენები და ხალხმრავალი ნავსადგური. გაზეთს მოჰყავს სხვათა აზრიც, რომელიც უკვე ყოველგვარ მშენებლობას ეჭქვეშ აყენებს, რადგან, როგორც ერთი ადგილობრივი ეუბნება ბერის, იქ ნიადაგი იმდენად ნოტიოა, რომ დაგეგმილი მრავალსართულიანი შენობებისთვის საძირკველი 25 მეტრის სიღრმეზე უნდა გაითხაროს. გაზეთი მკითხველს განუმარტავს, რომ ამ შეფასების ავტორი მეგრელია, აქ საუკუნეების მანძილზე მცხოვრები ეთნოსის წარმომადგენელი, რომლის არგუმენტიც ეთნოსზე უკავშირდება. ნებისმიერი მეგრელი გეტყვით, რომ აქ მშენებლობა შეუძლებელია, ამბობს ელენ ბერის რესპონდენტი და დაჭაობებულ ადგილს გასცხერის. ლაზიკა მხოლოდ სიტყვაა, ლაზიკა, აქ სხვა არაფერია. ამ უზარმაზარ ნაგებობებს არ ვიცი, როგორ დაიჭერს ჭაობი. უთქვამს იქაურ მცხოვრებს ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატიის ავტორისთვის, რომელმაც იცის, რომ ქალაქის შენებასთან დაკავშირებით ბევრი შეკითხვა არსებობს, მაგრამ საჯარო განხილვის შესაძლებლობა არ არის. პირველი მშენებლობაც კი უკვე დაწყებულია. როგორც ცნობილია, საქართველოს პრეზიდენტის ამ იდეის თაობაზე ბევრი შეკითხვაა გაჩნდა საზოგადოებაში. ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატია გვაუწყებს ეკოლოგიურ მხარეზე, ასევე იმაზე, თუ ვინ უნდა იცხოვროს ლაზიკაში, როცა საქართველოში სულ დაახლოებით 4.5 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, მოსახლეობა არც იზრდება და არც მისი ურბანიზება შეიმჩნევა. პრობლემაა დაფინანსებაც, ინფორმირებულია ელენ ბერი. 4 თვის წინ სააკაშვილს უთხოვს, რომ ევროპის და აზიის რამდენიმე მსხვილ ინვესტორთან მოლაპარაკებაა დაწყებული, რომ ისინი გადაიხდიან გრძელვადიან სამშენებლო ხარჯებს, რომლებიც პრეზიდენტის გამოთვლით 60-დან 900 მილიონ დოლარამდეა. ჯერჯერობით საჯაროდ ვალდებულება საკუთარ თავზე არც ერთ ინვესტორს არ აუღია, წაიკითხავთ ამ სტატიაში, ამიტომ არაა ცნობილი, თუ ამ თანხიდან რამდენი დააწვება ტვირთად საქართველოს ბიუჯეტს, რომელიც შარშან 4.2 მილიარდ დოლარს შეადგენდა, იუწყება გაზეთი. ნიუ-იორკ ტაიმს მოჰყავს წერილის ბოლოს სტატისტიკური ცნობებიც, გამოკითხვის შედეგები იმაზე, თუ მოქალაქეთა რა ნაწილი ემხრობა ლაზიკის იდეას. სიახლეზე ოღონდ განსხვავებულზეა ლაპარაკი International Herald Tribune-ის სტატიაშიც, სადაც წაიკითხავთ ინფორმაციას პარლამენტის ქუთაისში გადატანის შესახებ. სტატიის ავტორი იუწყება, რომ პარლამენტის ოფიციალური გადატანა შარშან ზაფხულში გამოცხადდა და ალბათ წელს განხორციელდება. მისი აზრით, ეს პროექტი თითქოს დეცენტრალიზაციის ხელშეწყობის, თბილისის გაანტვირთვის, ქუთაისის ეკონომიკის გაძლიერების და ქვეყნის ამ ორი ისტორიული ნაწილის სიმბოლური დაკავშირებისთვის შემუშავდა, მაგრამ, ფიქრობს სტატიის ავტორი, ჯანს ის კიდევ უფრო დაასუსტებს საქართველოს ისედაც სუსტ საკანონმდებლო ხელისუფლებას იმ დროს, როცა ქვეყანა საარჩევნო არასტაბილურობის ფაზაში შედის. გაზეთში მოყვანილია ვარაუდი, რომ როცა ასეთი რამ ხდება, ხელისუფლების ერთიან მეტი შტოს დედაქალაქიდან გატანა, ამის გამო საქართველოშიც არის ეჭვი, ეს შეიძლება იყოს შეგნებული პოლიტიკური ხერხი და ქვეყნის რომელიმე რეგიონის ხელისუფლების გარკვეული ნაწილის ან პოლიტიკური ოპოზიციის შესუსტებას ისახავდეს მიზნად. გაზეთში მოყვანილია წმინდა ტექნიკური ხასიათის სირთულეები, რომელიც პარლამენტის ქუთაისში გადატანას მოხვება და კრიტიკული მოსაზრებებიც, რომელთა ავტორები ამ ნაბიჯის უკან უღირს ზრახვებს ხედავენ, როგორიცაა საკანონმდებლო ორგანოს იზოლირება და საპროტესტო გამოსვლებისთვის ხელის შეშლა. International Herald Tribune სტატიის ბოლოს წაიკითხავთ, რომ რთულია საეჭვოდ არ მოგეჩვენოს პარლამენტის ქუთაისში გადატანის გადაწყვეტილება, განსაკუთრებით მაშინ, როცა არჩევნების წინა პერიოდში მართველ ძალასა და ოპოზიციას შორის დაძაბულობა უმაღლეს ფაზას აღწევს. ძეგლის ავტორს უჭირს იმის დანახვაც, თუ როგორ უნდა დაეხმაროს ეს ნაბიჯი საქართველოს არამდგრად დემოკრატიას იმის განვითარებაში, რაც მას ყველაზე მეტად ჭირდება, მყარი ინსტიტუტები და მრავალფეროვანი წარმომადგენლობა მთავრობაში.
ეს იყო ოქროპირ რუხაძის მიერ მომზადებული უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. რამდენიმე წამში კი გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ ორკვირეული სატირული პროგრამით „პარალელური რეალობა“.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში „თავისუფლება გისმენთ“, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. „თავისუფლება გისმენთ“.
შუახამის თავისუფლება გრძელდება, გაცემას განაგრძობს სატირული პროგრამა „პარალელური რეალობა“, რომლის ავტორი ლაშა ბუღაძე ერთ საჭირბოროტო შეკითხვაზე შეესდება პასუხის გაცემას.
პეიჯერი. გასულ კვირას ისევ აქტუალური გახდა შემდეგი შეკითხვა: რამდენი ხანი უნდა რჩებოდეს ერთი კონკრეტული პირი ქვეყნის სათავეში? არც განსვენებულმა სტივ ჯობსმა ყველა დაგვარწმუნა, მსოფლიო საშინელი სისწრაფით ვითარდება. ის, რაც დღეს იყო ახალი, ხვალ უკვე მოსაწყენად ძველი იქნება. 10 წლის წინ პეიჯერი გემსახურებოდა. შეგახსენებთ, იყო ასეთი მოძახილიც: „პეიჯერი იმაშვება“. ახლა კი? ახლა უკაცრავად ტელეფონები აღარ ცქვია ამათ. ესა არსებები, რომელთაც მზად ხარ შენვე ემსახურო. ხო და ვინ გაგიძლებს ასეთ მრავალფეროვნებასა და სისწრაფეში 10 წელიწადს? რომელ არც უკვე ხუთიც ბევრია. ადრე ვთქვათ, მე-17 საუკუნეში 40 წელი მაინც უნდა გასულიყო მეფე რომ მოგბეზრებოდა. გაიხსენეთ ლუი მე-14. დღეს კი ხუთ გაზაფხულსაც ვეღარ უძლებ ერთსალ პრეზიდენტს. თუ არ გჯერათ, დღევანდელ ფრანგებს გითხეთ. ფაქტია, თავისებურ ეპიდემიასთან გვაქვს საქმე. პრეზიდენტები გამაოგნებლად სრაფად ძველდებიან. თუმცა ზოგიერთი რას აღარ იგონებს, რას აღარ წვალობს, რომ როგორმე დროში აჩეროს. იბერავს ხურიმალებს, იღებავს თმას, ხდება ან სუქთება, იჭიმავს ქათმის კისერს, მაღლდება ან დაბლდება. მაგრამ ასეთების ხვედრი ყველაზე მძიმეა. ასეთები ყველაზე მალე ბერდებიან. ხუთ წელიწადში უკვე ნაფტალინი ხარ. ღმერთ როგორ მესოდება რუსეთის ახალი პრეზიდენტი, საწყალს კიდევ 12 წელი მოუწევს ქვეყნის სათავეში ყოფნა. ბოლოს ალბათ დრაკულად გადაიქცევა. თუმცა ჩვენს ძველ ამჟამინდელ პრეზიდენტსა წელის მსგავსი საფრთხე. 10 წლის მერე ხომ ნებისმიერ შემთხვევაში გინდება სისხლის წოვა. გაიხსენეთ, ვინც 10 წელიწადზე მეტხანს დარჩა ქვეყნის სათავეში, ყველა რაღაცნაირ დრაკულად იქცა ბოლოს. თქვენ ისევ არ თვით თავშევი გავე უხსენებელთა სახელების შემოთვლისაგან. თუმცა ახლა, როგორც ვატყობ, საეჭო ღოჯები 5 წელიწადში იწყებენ ამოსვლას. ამიტომ 4 წელიწადი ფიქრობ საქმესებით საკმარისია პრეზიდენტის პოსტზე ყოფნისათვის. სხვადასხვაის აშშ-ს დამფუძნებელთა მამებიც მეთანხმებიან ამაში. პარლამენტს კი შემინება, რომ იყოს მხოლოდ 3 წელიწადს მივცემდი. რადგან რაც უფრო მობილურად გამოიწვება მთავრობა, მით უფრო ადვილად ვირწმუნებთ არც გარდაცვლილი სტივ ჯობსის მიერ გაცხადებულ შეშმარიტებას. რამდენი ხანი უნდა გეგდოს ერთი აიფონი? შოუცველი ტექნოლოგიები, წაიკითხე პოლიტიკოსები, არ არსებობენ. ხო და მართლა უხერხულია ბოლოს და ბოლოს. სულ პეიჯერის დონეზე ხომ არ მიქნებით?
მიკროფონთან იყო ლაშა ბუღაძეს ავტორი პროგრამით „პარალელური რეალობა“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება შუაღამის გაცემა. ჩვენ სპორტული მომხილველი დავით ქლიბაძე ევროპის ჩემპიონთა ლიგის დრამატულ ნახევარფინალურ შეხვედრებზე და ევროპული ფეხბურთის რამდენიმე საყურადღებო ტენდენციაზე ისაუბრებს.
ჩემპიონთა ლიგის პირველმა ნახევარფინალურმა მატჩებმა აშკარა დააფორიაქა ბარსელონასა და რეალის თაყვანის წევლები და მეხუთმენი. შესაძლოა გაგახსენდათ კიდეც ერთი გვირის წინ თქვენთან შეხვედრისას ჩემი ნათქვამი. მაგრამ მომდენო დღეებმა არ დაადასტურა ეს ვარაუდი და დავრწმუნდი, რომ ესპანური ფეხბურთის გაფეთიშების ტენდენცია არ განელებულა. ყოველ შემთხვევაში, დაუფარავი ოპტიმიზმით შევხვდათ თითქმის მთელი საფეხბურთო სამყარო სამშაბათისა და ოთხშაბათის საპასუხო მატჩებს, რომელთა შედეგები თქვენ რასაკვირველია იცით და მეც აღარ გავაღიზიანებ გაწმილებულ უმრავლესობას. მხოლოდ შეგახსენებთ, რომ 19 მაისს ჩემპიონთა ლიგის ფინალს ბაიერნი და ჩელსი ითამაშებენ. ფეხბურთი წარმოუდგენელია ემოციებისა და განცდების გარეშე, მაგრამ დამეთანხმებით, რომ მაყურებელთა გემოვნების ჩამოყალიბებაზე რასაკვირველია გავლენას ახდენს თანამედროვე მსოფლიო ფეხბურთში გაბატონებული ტენდენცია, სატურნირო წარმატების უალტერნატივო პრიორიტეტი. თუმცა ხვდება იშვიათი გამონაკლისიც. ამ ორი წლის წინ იოჰან კრუიფმა წიგნი დაწერა და ერთი ეგზემპლარი არგენტინაში ლუის მენოტისაც გაუგზავნა ასეთი სამახსოვრო წარწერით: ჩვენ ორნი შემორჩით ნამდვილი ფეხბურთის ფასი რომ ვიცითო.
შედეგი მთავარია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ელიტ რაუნდზე მიჩვენეთ, სულაც ვითამაშე და გავიდე ხო? როცა კაი ფეხბურთიც არის და ლამაზი ფეხბურთიც და შედეგიც ხო არის რა? სამი წელი იყო ბარსა, ორი წელი იყო. უკეთესი არ არის? აი კარგად ვითამაშე და წავაგო არ მინდა. თუ მეგონა ასე ქსნოს არ უნდა. კარგად ვითამაშე და თარმოიგო, კარგია. შეიძლება კარგად ვერ ითამაშო, ლამაზად ვერ ითამაშო, მაგრამ შედეგი მიიღო, როგორც ხდება, ხოლმე ბევრი მოხდა. ესაა ჩემი სუბიექტური აზრი.
საბოლოო შედეგია, იმიტომ რომ რაც არ უნდა კარგად ითამაშო დინამოზე და ისტორია დარჩება, მე აი ამ დროს გახდა ეს ჩემპიონი, ან ეს გახდა მსოფლიო ჩემპიონი და ნუ სიტყვაზე საკლუბო გუნდები გახდნენ ევროლიგის მფლობელი და ასე და ასე. საბერძნეთის ნაკრები არავის არ მოეწონა, ხო? შედარებით თამაში თონ ჰოლანდია, პორტუგალია ჯობდნენ და რაც სანახაური, მაგრამ როცა იკითხა ვინ გახდა ევროპის ჩემპიონი, საბერძნეთის ნაკრები. ვასწავე, ვასწავება დარჩება. ეხლა მარტო რონალდოს და მესიზე არის ლაპარაკი და ადრე 4-5 ვარსკვლავი ყავდა ერთ ნაკრებს. ესე იყო, ყველა გულში დიდი ვარსკვლავი ყავდა.
აი ასე ფიქრობენ ჩვენი მწვრთნელები, ოთარ კორღალიძე და ოთარ გაბელია. მართლაც იდეალური იქნებოდა მაღალი ხარისხის ფეხბურთისა და სატურნირო წარმატების შეხამება. მალე ავიწყდებათ შტამბეშტავი ფეხბურთი, თუ შედეგი არ მოხვდება. თუმცა ტალანტები კიდევ ახსოვთ. ოთარ გაბელიამ, როგორც მოისმინეთ, ისიც აღნიშნა, რომ ახლა მხოლოდ ორია უმაღლესი კლასის ფეხბურთელი, მაშინ როცა ადრე ყველა თავმოყარე კლუბს და მეთუმეტეს ნაკრებს რამდენიმე გამორჩეული მოთამაშე ჰყავდა. და თუ თქვენც ასე ფიქრობთ, ალბათ ისიც გეცოდინებათ, თუ სად უნდა ვეძიოთ ამ სიტუაციის ახსნა. პირადად მე დიდი ხანია ჯიუტად ვიმეორებ, რომ თანამედროვე ფეხბურთი აშკარად ღარიბი და ერთფეროვანია. რეალისა და ბარსელონას დაუმთავრებელმა პაექრობამაც საფეხბურთო მელოდრამის ელფერი მიიღო, რომლის ბოლო სცენა აშკარად არ იქნება არც მოურინიოს დაჩოქება და არც გვარდიოლას გადაწყვეტილება წასვლის შესახებ.
სპორტული მიუხილვა დავით ქლიბაძემ გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შუაღამის გადაცემას კი კვლავ სპორტული თემით განაგრძობს კავკასიური გზაჯვარედინი რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. პროგრამას და მის ავტორებს ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაკმაძე გაგაცნობთ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. არსებობს სპორტის სახეობები, რომელთაც ტრადიციულად მამაკაცურ სახეობებად მიიჩნევენ და თვლიან, რომ ქალებს ამ სახეობებში არაფერი ესაქმებათ. მაგრამ ქალებმა უკვე კარგახანია დაანგრიეს ეს სტერეოტიპი. დღესურად ამგვარ სპორტსმენ ქალებზე მოგითხრობთ. საქართველოში 7 მოთამაშისაგან შემდგარი რაგბის ქალთა გუნდი 2006 წელს შეიქმნა. ქართული 7 ქალას მორაგბეები გუნდში ძირითადად სხვა სპორტის სახეობებიდან მოვიდნენ. გოგონებს ჯერჯერობით დიდი სპორტული გამარჯვებები არ აქვთ და არც დიდი ჯილდოები მიუღიათ, თუმცა მთელი გულით ვარჯიშობენ. სპეციალისტების თქმით, თუ ქვეყნის შიდა ჩემპიონატი არ ჩატარდა, ქალთა სპორტის ეს სახეობა ვერ განვითარდება. მათ მიმართ ხშირად ჩნდება კითხვა: რა უნდა ქალს რაგბში? რაგბი რა ქალის საქმეა? თუმცა ამ გოგონების გაცნობის შემდეგ ასეთი კითხვები უადგილოდ მოგეჩვენება, თუ ამბობს ჟურნალისტი ნინო ხარაძე, რომელიც რაგბის შვიდქალა გუნდის წევრებს ესაუბრა. ახლა სწორედ მის სიუჟეტს მოისმენთ.
ნინო ელოშვილი 25 წლისაა, შვიდქალა რაგბის ეროვნულ ნაკრებში თამაშობს და შეჩვეულია კითხვას რა უნდა ქალს რაგბის გუნდში.
უკვით, პირველ რიგში რაგი, რატო, რა გინდა რაგზე, მაგრამ იცი რა არის, ეს ჯერ უცხოც არის. არ ყოფილა ეს პირველად არის რაგბის ისტორიაში, რომ ქალთა ნაკრები ჩამოყალიბდა და ალბათ ინფორმირებულებიც არ არიან რა. და მაგიტომაც იწევს გაკვირვებას, თორემ ჩაურები ძიუდოზე გაკვირვები დადიან, მარუხი, ბოქსე დადიან, ფეხბურთი, კალათბურთი.
იგი თუმცა არსებობს რაგბის ნაკრები ქალთა.
როგორც ქართველი მორაგბე გოგოები ამბობენ, მოედანზე ისინი ნამდვილი სპორტსმენები არიან, მოედანს გარეთ კი ქალები.
მოედანზე ვართ სპორტსმენები და რეგბისტები და მოედნის გარეთ ვართ მანდილოსნები. ჩვეულებრივად ცხოვრობთ, ჩვეულებრივად ვიცმე, ჩვეულებრივად როგორც მანდილოსავე ვიღებებით. შეიძლება მოედანზე ისე მოხდეს, რომ მოედანზე ნუ სხვანაირი შეხედულობით შემოვიდეს მამაკაცი იქნება თუ ნებისმიერი ადამიანი და მოედნის გარეთ ვერც გვიცნოს, ანუ ისე ხდება რა და რა ვიცი, მამაკაცებს ურჩევდი, რომ ესეთი შეხედულება ნუ ექნება ჩვენზე. ჩვენც იგივე მანდილოსანი ქალები ვართ, როგორც ყველა.
ამბობს მორაგბე 24 წლის ბელა გოგსაძე და ერთ დაამატებს, რომ რაგბის თამაშმა განსაკუთრებული თავდაჯერებულობა შეჰმატა. მიიჩნევს, რომ ახლა მამაკაცთან ნამდვილად თანასწორია.
სანამ რაგბზე მოვიდოდი, ანუ მანამდე ფიქრობდი, რომ ანუ ისეთი არ ვიყავი, მაგრამ ეხლა გონიერადაც, ანუ ფიზიკურადაც და რაც ყველანაირ კონდიციაში ჩანსაყა, ანუ ისე უგზნობ თავს, რომ აი თითქმის უტოლდები აი რაღაც დონის, რატომაც ჩამოვრეთ მამაკაცებს, რატომაც არა. მაგრამ ეს გარკვეულწილად ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს.
რაგბი და განსაკუთრებით შვიდქალა რაგბი მდედრობითი სქესისთვის აბსოლუტურად შესაფერი სპორტის სახეობად მიაჩნია საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტ გიორგი ნიჟარაძეს. მისი განმარტებით შვიდქალა რაგბი სულ არ არის ძალისმიერი სპორტის სახეობა, აქ აქცენტი სისწრაფეზე და მოხერხებულობაზეა, რაც ქალებს არაკლიათ.
ძალა რაგბში არ არის გადამწყვეტი ფაქტორი. აქ არის აზროვნების სისხარტე, გუნდურობა, შენი თანაგუნდელის თვის ბრძოლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ რაგბი ქალებისთვის ბევრად უფრო მისაღები სახეობა, ვიდრე უამრავი სხვა სახეობა სპორტის.
გიორგი ნიჟარაძის თქმით, რაგბი ჩვეულებრივი სპორტი არ არის, ეს გარკვეული ფანატიზმია, ერთგვარი კლანი. ალბათ, ეს განაპირობებს იმას, რომ სპორტის ეს სახეობა სპორტსმენებისთვის შემოსავლის მიღებაზე მეტად ემოციური სიამოვნების მიღებასთან არის დაკავშირებული. გიორგი ნიჟარაძის ინფორმაციით, მორაგბე ქალები სპორტის ამ სახეობიდან მატერიალურ სარგებელს თითქმის არ იღებენ. ფინანსები მცირეა. ის მხოლოდ რამდენიმე ჩემპიონატის ჩატარებას თუ ყოფნის. რაგბის კავშირის პრეზიდენტის თქმით, სპორტის ამ სახეობას სპონსორი სჭირდება.
აი, რომელიც ყოფნის 3-4 შეჯიბრს წელიწადში და მათ ვარჯიშ თვითში. აი, ესე მთელი ჩემი ბიუჯეტი. მეტი სპონსორია მოსაზიდი, ეროვნულ ნაკრებს ქალთა ალბათ უნდა ყავდეს ცალკე სპონსორი გენერალური, მაგრამ ჩვენი ბიზნესი საერთოდ ძალიან მძიმედ მოდის სპორტში სამწუხაროდ.
ქალთა რაგბის გუნდი დაფინანსებას რაგბის საერთაშორისო საბჭოდან, სპორტსორისგან და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებს, მაგრამ მთლიანად ეს თანხა რამდენიმე ათეულ ათას ლარში ადგენს წელიწადში. როგორც მორაგბე გოგოები ამბობენ, ისინი შემოსავალს ძირითადად სხვადასხვა თამაშების მსაჯობიდან იღებენ, ზოგიერთი მათგანი სკოლაშიც ასწავლის. შვიდქალა მორაგბეები შევარდენის სპორტულ ბაზაზე ვარჯიშობენ კვირაში 4-ჯერ, თუმცა ვარჯიშის გარდა სამწუხაროდ თამაშს იშვიათად თუ ახერხებენ. როგორც ნაკრების მენეჯერი ია ხურცილავა ამბობს, ინტერესი სპორტის ამ სახეობის მიმართ იზრდება. რამდენიმე გუნდი უკვე არსებობს საქართველოს დიდ ქალაქებში, თუმცა გუნდების შემადგენლობაში ძირითადად არასრულწლოვანები არიან, ამიტომ ეროვნულ დონეზე შეჯიბრების ჩატარებაც ვერ ხერხდება, რის გამოც მორაგბეებს ცირე სათამაშო გამოცდილება აქვთ.
მონაწილეობას ღებულობენ ევროპის ჩემპიონატის მესამე დივიზიონში. ანუ არის პირველი ტოპ 12, ქვია, მერე A და B დივიზიონები. ანუ ჩვენ როგორც ახალად ჩამოყალიბებული და არჩევანი არ არის, სულ არის 11 გოგო. საერთოდ ტურნირზე მიყვავს 12. მე 12 არ ყავს, იმიტომ რომ არასრულწლოვანი და არასრულწლოვანს ვერ ვათამაშებ. ანუ მიზანი და მისია ჩვენი ხა არის, რომ ავიდეთ ამ B დივიზიონიდან ჯერ A დივიზიონში და შემდეგ იმედი გვაქვს იმ ელიტ 12 გუნდს შეუერთდეთ.
ია ხურცილავა იმედოვნებს, რომ ქალთა გუნდი 2016 წლის ბრაზილიის ოლიმპიადაში მონაწილეობის მიღება შეძლებს. როგორც ცნობილია, 2015 წლიდან შვიდკაცა და შესაბამისად შვიდქალა რაგბი ოლიმპიურ თამაშებში ჩაერთვება. მანამდე კი ია ხურცილავა შიდა ჩემპიონატის ჩატარებას დიდ წარმატებად აფასებს.
გადაწყდა რომ ჩატარდეს ჩემპიონატი ქალთა შორის, ანუ 6 გუნდა 6 ტურად ჩატარდება წლევანდელი წლიდან მაისიდან სავარაუდოდ. ჩაერთვება თბილისის ერთი გუნდი, ქუთაისის, ბათუმის, სენაკის, ლანჩხუთის. მოკლედ და სკოლის მოწაფებზე ლაპარაკობთ 17-18-იანებზე. ეს იქნება პირველი სერიოზული ნაბიჯი ქვეყანაში ჩატარდეს პირველად საქართველოს ისტორიაში ქალთა ჩემპიონატი რაგბიში.
ქართველი მორაგვე გოგოები რამდენიმე ხანში იტალიაში გაემგზავრებიან სათამაშოდ. წელს ყველაზე დიდ ნახტომს ელიან ივლისში ბელგიაში გასამართი ევროპის ჩემპიონატიდან, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩი იქნება და პირველი და მეორე ადგილზე გასული გუნდი საკვალიფიკაციო მატჩში მონაწილე 16 გუნდს შეუერთდება. ქართველი მორაგვე გოგონები თავს ასეთი შეძახილით გაიმხნევებენ. ტრადიციულად სპორტის მამაკაცურ სახეობებად ითვლება ასევე ძალოსნობა, კრივი და ძიუდო. სომხეთში ძალიან ბევრი გეთყვით რა უნდათ ამ სახეობებში ქალებსო, როგორც აღმოჩნდა ასეთებს შორის სპორტული ჟურნალისტებიც არიან. თუმცა სომეხ სპორტსმენ ქალთა წარმატება ამ სახეობებში ყველას ერთნაირად ახარებს. სომხეთში ქალთა ფეხბურთი საკმაოდ პოპულარულია. ფეხბურთელი გოგონები ამბობენ, რომ ამ სპორტმა მათ ცხოვრებაში ბევრი რამ შეცვალა სასიკეთოდ. ისინი არ იზიარებენ მათ აზრს, ვინც ფიქრობს, რომ მამაკაცური სპორტის სახეობა ქალს ნაკლებად მიმზიდველს ხდის და გულიწყდებათ, რომ ამგვარ დამოკიდებულებას ხშირად შეხვედრიან. ეგრეთ წოდებული მამაკაცური სპორტით გატაცებული ქალების შესახებ ლილით არუტუნიანი გიამბობთ ერევნიდან.
ამბოლ დროს სომეხი ქალები სულ უფრო მეტ წარმატებას აღწევენ სპორტის იმ სახეობებში, რომლებიც ტრადიციულად მამაკაცურად ითვლება. სომხეთის სპორტულ ჟურნალისტთა ფედერაციის ხელმძღვანელი იური ალექსანიანი თვლის, რომ ქალებს სპორტის ისეთ სახეობებში, როგორიც არის ძალოსნობა, კრივი და ძიუდო, ხელოვნურად რთავენ სქესთა თანასწორობის ახალი ტენდენციიდან გამომდინარე. თუმცა მისი შეფასებით, სპორტის ასეთ სახეობებში მონაწილეობით ქალები გარეგნულად და ხასიათითაც მამაკაცებს ემსგავსებიან.
მინდა რომ სომეხი ქალები სპორტით იყვნენ დაკავებული, მაგრამ არასპორტის ისეთი სახეობებით, რომლებიც მამაკაცებისათვის არის განკუთვნილი, მაგალითად ტანვარჯიშით დაკავდნენ, ცურვით, მაგიდის ჩოგბურთით.
მაგრამ ნუ თუ თქვენ ჩვენი გოგონების წარმატებები არ გახარებთ, მაგალითად ძალოსნობაში, ჩვენს მიერ დასმულ ასეთ კითხვაზე ალექსანიანი პასუხობს.
თუ ძალოსნობაზე მეკითხებით, გეტყვით, რომ ყველა სპორტულ მოვლენას ვადევნებდი თვალს და ჩვენს ყველა მონაწილეს გულშემატკივრობდი. გული ხელით მეჭირა, როცა მათ წარუმატებლობას ვხედავდი. მსიამოვნებდა და ვაქებდი, როცა წარმატებას ვხედავდი. მაგრამ ძალიან ვწუხდი, რომ სპორტის ამ სახეობებში სომეხ ქალებს უწევთ მონაწილეობა.
იური ალექსანიანისგან განსხვავებით, ნაზიკ ავდალიანი, რომელიც 2009 წელს მსოფლიო ჩემპიონი გახდა ძალოსნობაში, თვლის, რომ სპორტის მძიმე სახეობები ქალის ხასიათსა და გარეგნობაზე უარყოფითად არ აისახება.
თქვენ იცით, როცა ხასიათის შეცვლაზე საუბრობენ, ეს ძალოსნობასთან სულაც არ არის დაკავშირებული. ეს ქალის სურვილზეა დამოკიდებული. თუ ძალოსნობით ხარ დაკავებული, მაშინ მართლაც დღეში 2 საათი მძიმე შრომას ასრულებ. მაგრამ თუ შენ საკმაოდ ძლიერი ხარ, მაშინ რატომაც არა. მაგრამ ეს სულაც არ გიშლის ხალს ქალად დარჩე და სულაც არ აქვს მნიშვნელობა, ხარ თუ არა ფიზიკურად ძლიერი. ქალური გარეგნობა ძალოსნობასთან არანაირად არ არის დაკავშირებული.
ნაზიკ ავდალიანი ძალოსნობით მაშინ დაინტერესდა, როცა ასაკის გამო ის ვეღარ ახერხებდა გაეგრძელებინა ტანვარჯიში. ავდალიანის სიტყვებით, სპორტის ნებისმიერი სახეობა ადამიანის ხასიათზე დადებითად მოქმედებს, ისევე როგორც ადამიანის ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე.
იმის მიუხედავად, ქალი ხარ თუ მამაკაცი, ხასიათის ისეთ თვისებებს იძენ, როგორიც არის ნებისყოფა, შრომის მოყვარეობა და მხოლოდ დადებითი თვისებები. ადრე ცოტათი ვაკრიტიკებდი მოკრივე ქალებს, რადგან დარტყმის გამო შესაძლოა თვალების გარშემო სისხლჩაქცევები გაჩნდეს, მაგრამ ახლა ძალიან ნორმალურად აღვიქვა მამას. თუ ეს ქალის არჩევანია, მე მას პატივს ვცემ.
სპორტის ოსტატი, ევროპის რეკორდსმენი და სომხეთის მრავალგზის ჩემპიონი, საბჭოთა კავშირის ვერცხლის მედლის მფლობელი რიფსიმე ჯილავიანი ამბობს, რომ იგი ძალოსნობითა და კრივით ვერ დაკავდებოდა. თუმცა ქეციხრის იმ ქალების მიმართ, რომლებიც სომხეთს მთელ მსოფლიოში წარმოაჩენენ და სპორტის ამ სახეობებში დიდ წარმატებებსაც აღწევენ. თუმცა ფიქრობს, რომ არსებობს სპორტის სახეობები, რომლებიც მხოლოდ ქალებისთვის ან მამაკაცებისთვისაა განკუთვნილი, მაგრამ მიიჩნევს, რომ თუ არსებობენ ქალები, რომელთაც აქვთ შესაძლებლობა და სურვილი სპორტის მძიმე სახეობების მიმართ, მაშინ ძალები აუცილებლად უნდა მოსინჯონ. მისი აზრით, ეს ხალურობას არანაირად არგნებს, მას ნაზი გავდალიანის მაგალითი მოჰყავს.
ნაზი კავდალიანი, ის ძალის და სილამაზის განსახიერებაა. ხომ ნახეთ როგორი იყო, როცა შტანგა აწია და მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. ის ხომ ძალიან ქალურია. მის დანახვაზე ვერასოდეს იტყვი, რომ ის ძალოსანია. ანუ მთელი მისი არსებით ის ქალია, რაც მას ხელს არ უშლის ყველაზე მამაკაცური სპორტით იყოს დაკავებული.
ჩვიდმეტი წლის სოფი კტოროსიანი, რომელიც სერიოზულად არის დაკავებული ფეხბურთით, ასევე მამაკაცური სპორტის სახეობით, ფიზკულტურის ინსტიტუტში სწავლობს და ფეხბურთის ქალთა ნაკრებში თამაშობს. ფეხბურთის თამაში 14 წლისამ დაიწყო. ამბობს, რომ მას ოჯახის არც ერთი წევრი არ შეწინააღმდეგებია, თავი ფეხბურთის გარეშე ვეღარ წარმოუდგენია და წარმატებულ კარიერაზე ოცნებობს. შემდეგ კი უკვე მწვრთნელობაზე.
მინდა რომ სომხეთში ბევრი ქალთა გუნდი იყოს და რომ არ ფიქრობდნენ, რომ ფეხბურთი მხოლოდ მამაკაცებისთვისაა. და მინდა რომ იმ გოგოებს, რომელთაც ფეხბურთის თამაში სურთ, ამის არ სცხვენოდეთ.
კრისტინა გრიგორიანიც ფეხბურთის ქალთა გუნდის წევრია, თუმცა სხვებისგან განსხვავებით არაპირებს ცხოვრება ფეხბურთს დაუკავშიროს. ის ამბობს, რომ ფეხბურთმა მის ცხოვრებაში ბევრი რამ შეცვალა.
ერთმა ჩემმა მეგობარმა შემომთავაზა მათი ვარჯიში, მენახა და მეც მომეწონა. ფეხბურთმა ბევრი რამ მომცა, მისი წყალობით ბევრ რამეს მივხვდი. ის პიროვნება ჩამოყალიბებაში დამეხმარა და ასე შემდეგ. სპორტის ამ სახეობიდან მხოლოდ დადებითი მივიღე, მაგალითად ნებისყოფა, ბოლომდე ბრძოლის უნარი. ეს ყველაფერი ფეხბურთმა მასწავლა. ისინი კი, ვინ სპორტის არც ერთი სახეობით არ არის დაკავებული, ამ თვისებებს ჩემგან განსხვავებით ნაკლებად ფლობენ.
კრისტინა არ იზიარებს მათ აზრს, ვინც ფიქრობს, რომ მამაკაცური სპორტის სახეობა ქალს ნაკლებად მიმზიდველს ხდის, თუმცა უჩვეულო დამოკიდებულებას მის მიმართ ხშირად შეხვედრია.
თავიდან ყველა ნორმალურად გექცევა, თუმცა როცა იგებენ, რომ შენ ფეხბურთელი ხარ, ძალიან უკვირთ და დამოკიდებულებას აგრძნობლად ეცვლებათ. ფიქრობენ, რომ ჩვენ სულ სპორტული ფორმა გვაცვია. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გუნდის წევრი გოგოები ძალიან ქალურები არიან და ხშირად იცვამენ მაღალქუსლიანებს და ყველაფერს, რასაც სხვა გოგოები იცვამენ.
დღესაც კი შეიძლება ბევრმა თქვას, რომ ტყვიის სროლა მამაკაცური სპორტია, თუმცა სომხეთში ბევრისთვის და განსაკუთრებით ხანში შესული ადამიანებისთვის ქალური სპორტის სახეობის სიმბოლოდ ითვლება ტყვიის მსროლელი ზინაიდა სიმონიანი, რომელიც ამ წლის მარტში გარდაიცვალა. ის იყო საბჭოთა კავშირის 18 გზის, ევროპის 16 გზის და მსოფლიოს 4 გზის ჩემპიონი. იური ალექსანიანი ამბობს.
მას მახვილი თვალი და ურყევი ხელი ჰქონდა. ის მოუწოდებდა მშობლებს, რათა მათი შვილები სროლით დაკავებულიყვნენ, რადგან მიაჩნდა, რომ იარაღთან ურთიერთობა და კარგად სროლა სომხეთში ყველას უნდა სწოდნოდა.
ქალთა ფეხბურთი საკმაოდ პოპულარულია აზერბაიჯანშიც. აზერბაიჯანის ქალთა ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი სისი რაიტი ამბობს, რომ ახლა გამალებული ემზადებიან მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. სპეციალისტები კითხულიან, რომ ქალთა ფეხბურთის განვითარებისათვის სხვაგვარი მიდგომაა საჭირო, გაცილებით მეტი ყურადღება და მაგალითად ეროვნული ჩემპიონატების ჩატარება. ზოგადად კი საზოგადოების დამოკიდებულება იმ ქალების მიმართ, ვინც, ასე ვთქვათ, მამაკაცურ სპორტს მისდევს, აზერბაიჯანში სხვადასხვაგვარია. ზოგი ამბობს, რომ ქალს აქ არაფერი ესაქმება, ზოგის აზრი კი ამგვარია: მინდა ჩემი ქალიშვილიც ფეხბურთელი იყოსო, უთხრა მაგალითად ჩვენს კოლეგას ერთ-ერთმა გამვლელმა ბაქოში. ქიაბირან დილავიარლის მოუსმინოთ.
ბავშვობაში ფეხბურთს ვთამაშობდი. ვარჯიშის გამო ძალა აღარ მყოფნიდა. ერთხელ სკოლაში მასწავლებელმა მითხრა, რომ მოუმზადებელი იმიტომ მივდიოდი, რომ ვარჯიშზე დავდიოდი. მასწავლებელი გაბრაზებული იყო და მეუბნებოდა, შენგან ფეხბურთელი მაინც არ გამოვაო. მიუხედავად ამისა, არ გავტყდი და ფეხბურთის თამაშს ვაგრძელებდი. ბევრი ფიქრობს, რომ გოგოსთვის ფეხბურთის თამაში არ შეიძლება. მიუხედავად ამისა, მე გავბედე და ფეხბურთზე მივედი. მჯერა, რომ მე და ჩემი თანაგუნდელი მეგობრები მრავალ ათას გოგონას ფეხბურთზე სიარულის იმპულსს ვაძლევთ.
ამბობს აზერბაიჯანის 17 წლის ასაკის ფეხბურთის ქალთა ნაკრების წევრი ამინა ჰეიდაროვა. ამინა დღე-დაღამე ვარჯიშობს. ის ამბობს, რომ ბევრი ფეხბურთს მამაკაცურ სპორტად მიიჩნევს, მაგრამ მან და მისმა თანამგუნდელებმა ეს აზრი შეცვალეს. ხუმრობა ხომ არ არის? ამინა მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშებს. მსოფლიო ჩემპიონატი ქალებს შორის FIFA U17 22 სექტემბერს დაიწყება ბაქოში თოფიკ ბაჰრამოვის სახელობის სტადიონზე.
Get it, get it, get it!
აზერბაიჯანის ქალთა ეროვნული ნაკრები 2 წლის წინ ჩამოყალიბდა. ნაკრების მთავარი მწვრთნელი სისი რაიტი ამბობს, რომ სოფლიო ჩემპიონატის წინ დაძაბული მზადება.
Ich bin froh, dass wir noch ein Jahr haben.
გუნდი საგრძნობლად განვითარდა. თავიდან ასე არ იყო. წესიერად გადაცემებიც არ გამოსდიოდათ. ახლა კი საგრძნობი წინსვლა.
წელს სოფლიო ჩემპიონატზე 16 გუნდი შეეჯიბრება ერთმანეთს. 10 მათგანმა ბრაზილიამ, ურუგვაიმ, კოლუმბიამ, გამბიამ, ნიგერიამ, განამ, ჩინეთმა, ჩრდილო კორეამ, იაპონიამ და ახალმა ზელანდიამ მონაწილეობაზე თანხმობა უკვე განაცხადა. აზერბაიჯანის ნაკრების მეკარე გიუნა ისმაილოვა ამბობს, რომ გუნდს დიდი გამოცდილება არ აქვს, მაგრამ გოგოები იმაში დარწმუნებულები არიან, რომ კარგ თამაშს უჩვენებენ.
Biz amnesci özrekdamze odarax.
Chen darzmunebulebi vart rom soplio chempionatze metokes davamartsxebt.
Pekhburteli Jalia Mamedovats ambobs rom dadzabuli vardzishebi ukvalo darchaivlis.
Dakhshaz nashe.
Pasukhis mgeblobit vemzadebit, vardzishobt. Qovtis pirvelebi viqavit da pirvelebi viknebit.
Zamshebi unze pirimstovats.
ასევე დარწმუნებულები არიან გუნდის სხვა წევრებიც.
ფუტბოლმან სევი მე
ფეხბურთის სიყვარულმა ეროვნულ ნაკრებში მიმიყვანა, როგორც გუნდის ერთი წევრი, მეცდები ნაკრებს წარმატება მოუტანო.
მან სოციზმი კომანდა ეგალება გაზანდრო. იჩინ ნონჩინ დიზინაცე
2012 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე 13 ნომრით გამოვდივარ. გუნდის წევრ ყველა გოგონას მიუმართავ, რომელთაც ფეხბურთი უყვართ. განაგრძეთ თამაში, ყველა წინააღმდეგობის მიუხედავად.
მიხარია, რომ ეროვნულ ნაკრებში ვთამაშობ. ვიმედოვნებ, რომ 2012 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე დიდ წარმატებებს მივახწევთ.
საფეხბურთო მიმომხილველი ჯოშ გუნ ელდაროღლუ ქალთა ფეხბურთის განვითარებაზე გარკვეული ეჭვით საუბრობს. მას მიაჩნია, რომ თუ გუნდები ადმინისტრაციული წესით იქმნება, განვითარებაზე საუბარი ძნელია.
აზერბაიჯანში ქალთა ფეხბურთის მიმართ დიდი ინტერესი არ არის, თუნდაც იმიტომ, რომ ქალთა შორის საფეხბურთო ჩემპიონატი არ ტარდება. ჯერ ეროვნული ჩემპიონატი უნდა ჩატარდეს, ამის მერე შეიძლება ეროვნულ ნაკრებზე საუბარი. აზერბაიჯანში არ არის ქვეყნის ჩემპიონატი, არ არის კლუბები. თუ არ არსებობს საფეხბურთო გუნდები, რომელ ეროვნულ ნაკრებზე უნდა ვილაპარაკოთ. გამოდის, რომ ჩემპიონატი ხელოვნურად ტარდება. წინ ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი, მრავალი მიმართულებით, საჭიროა განათლება, ინფრასტრუქტურა და სხვა.
საერთაშორისო კლასის ფეხბურთის მსაჯი ვენერა მურადოვა ამბობს, რომ გოგონების გამოცდილების ასამაღლებლად საჭიროა გუნდებთან ხშირი თამაში.
კადენ ფუტბოლის ფანატოლ მალონ ჰამს
ქალთა ფეხბურთის ფანატი უნდა იყო. თავარი პრაქტიკა და თამაშია, როგორც ვარჯიშის შედეგი. რაიონებში გუნდები უნდა ჩამოყალიბდეს, მთავარია ტურნირები იმართებოდეს ხშირად.
აფას პრესსამსახურის ხელმძღვანელი მაიკლ ნარიმანოღლუ ამბობს, რომ მათ ყველაფერი ნულიდან დაიწყეს.
ჩვენთან ქალთა ფეხბურთი არ არსებობდა. მაღალ ასაკობრივ ჯგუფში არ იყო გუნდები. ამიტომ დავიწყეთ 17 წლის ასაკიდან. ერთ წელში რა გუნდი უნდა მომზადდეს? ხოდა ვამზადებთ.
აზერბაიჯანის ქალთა ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირში 2006 წლის ნოემბერში მონაწილეობდა. ამის შემდეგ მონაწილეობდა რამდენიმე მსგავს ტურნირში და თავადაც იყო ტურნირების მასპინძელი მხარე. 2010 წლის აგვისტოში მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის შემდეგ აფა ამ ეროვნული ნაკრების მოღვაწეობა შეაჩერა. მაშინ აფამ განაცხადა, რომ ამ ტიპის გადაწყვეტილებაზე რამდენიმე ფაქტორმა მოახდინა გავლენა. მათ შორის იყო უკანასკნელ გასვლით 4 მატჩში გაშვებული 54 გოლი. გუნდს თამაში უწევდა მთავარი მწვრთნელის გარეშე და ის, რომ ქვეყანაში არ არსებობდა ქალთა საფეხბურთო კლუბები. ჩემპიონატზე რომ არაფერი ვთქვათ. ახლა კი მსოფლიო ჩემპიონატის აზერბაიჯანში ჩატარებამ საფეხბურთო საზოგადოებას ახალი იმედი გაუჩინა. ქალთა ფეხბურთში FIFA-ს ელჩმა სტეფიმ ეროვნული გუნდის წევრებს კითხა.
რატომ თამაშობთ ფეხბურთს?
იმისათვის, რომ აზერბაიჯანში ქალთა ფეხბურთი განვავითაროთ.
ქოლებს ამ თემაზე განსხვავებული აზრი აქვთ.
ჩვენთან ქალთა ფეხბურთის განვითარების არ მჯერა.
ფეხბურთს ყოველთვის კაცები თამაშობდნენ, ახლა კი გოგონებიც. ძალიან საინტერესოა. მინდა ჩემი ქალიშვილიც ფეხბურთელი იყოს.
ჩემი აზრით გამოუვათ, მაგრამ ფულია საჭირო. ქალთა ფეხბურთის განსავითარებლად ჩემი აზრით ქალთა ფეხბურთი დღეს ჩვენთან ძალიან სუსტია. თუ ბევრს იმუშავებენ, წინსვლაც იქნება. ბიჭები ფეხბურთელებად იბადებიან. გოგოებთან სხვანაირად არის, მხოლოდ წვრთნა თუ იზამს რამეს.
როგორც გოგოს, რომელიც ერთდროს თამაშობდა ფეხბურთს, ძალიან მიხარია. ახლა რომ ასე კიდე ენერგია მქონდეს როგორც მაშინ, არა უშავს მათ თამაშზე ვივლი და ვუგულ შემატკივრებ.
სოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში ქალთა შორის 2012 წლის 22 სექტემბერს დაიწყება და 13 ოქტომბერს დასრულდება.
ბაქოს
ფეხბურთელ ქალთა გუნდი სოფლიო ჩემპიონატისთვის ემზადება, დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი კი დასრულდა. დღეს კი ამბობდით ქალებზე, რომლებიც სპორტის იმ სახეობებს მისდევენ, ტრადიციულად სპორტის მამაკაცურ სახეობებად რომ არის მიჩნეული, ანუ იმ ქალებზე, რომლებიც ამგვარ სტერეოტიპებს ანგრევენ. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათ შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. დამშვიდობებამდე შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართ რადიო თავისუფლება @gi. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მოუსმინოთ ჩვენს გადაცემებს, გაეცნოთ ახალ ამბებს, ავტორო პროგრამებს და ბლოგებს. მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გამოკითხვებში და მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.